Isihloko number 9. Ingxenye 1 kwezingu 4. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika April 29 kuya ku May 5. Uthando nobulungisa kwa-Israyeli wasendulo. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi ungumthandi wokulunga nobulungisa. Umhlaba ugcwele umusa wothando kaJehova. Ihubo 33 verse 5. Ingoma okuzoqaliswa ngayo u-3 inesihloko esithi ungamandla nethemba lethu sincike kuwe amazwibela. Lesi isihloko sokuqala ocungechungeni lwezihloko ezine ezizoxoxa ngokuthi kungani singaqiniseka ngokuthi uJehova unendaba nathi. Izihloko ezintathu ezisele zizovela kwinqabo kulinda ka-May 2019. Lezo zithi uthando nobulungisa ebandleni lobuKrestu, uthando nobulungisa ezweni elonakele, ukududuza abanukubeziwe. Isigaba 1 no-2, umbuzo. A. Yini esiyifunayo sonke? B. Yini esingaqiniseka ngayo? Sonke siyafuna ukuthandwa. Sonke sifuna ukuphathwa kahle. Uma singaphathwa ngothando nangobulungisa, singase sizizwe singelutho futhi singenathemba. UJehova uyazi ukuthi silangazelela ukuthandwa nokuphathwa ngendlela enobulungisa. Singaqiniseka ngokuthi uNkulunkulu wethu usithanda kakhulu futhi ufuna siphathwe kahle. Lokhu sikubona lapho sihlola umthetho uJehova unika isizwe sakwa-Israyeli ngoMose. Uma ungaboniswa uthando noma uphathwa ngendlela engenabulungisa, cabanga ngendlela umthetho kaMose obonisa ngayo ukuthi uJehova uyabakhathalela abantu bakhe. Umbhalo waphansi uthi, imthetho engaphezu kwengu-600 uJehova ayinika ama-Israyeli ngoMose ibizwa ngokuthi umthetho. Umthetho kaMose ngokuthi imiyalo. Ngaphezu kwalokho, izincwadi ezinhlanu zokuqala zeBhayibheli, uGenesis kuya kuDeuteronomy, ngokuvamile zibizwa ngokuthi umthetho. Ngezinye izikhathi, leli gama lisetshenziswa lapho kukhulunywa ngayo yonke imibhalo yesiHebheru. Isigaba 3. Umbuzo. Njengoba kuchaziwe kuyabaseRoma 13, amavesi 8 kuya ku-10, yini esiyifundayo lapho sihlola umthetho kaMose? B. Yimiphi imibuzo esizoyiphendula kulesi sihloko? Lapho sifunda umthetho kaMose, sibona indlela uNkulunkulu wethu onothando, uJehova, asithanda ngayo. EyabaseRoma 13 amavesi 8 kuya ku-10 ithi, ningakweleti muntu nento eyodwa ngaphandle kokuthandana, ngoba lo othanda omunye umuntu ugcwalisile umthetho. Ngoba isimiso somthetho esithi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungahahi, nanoma yimuphi omunye umyalo khona, sihlanganiswe kulelizwi elithi, kumelwe uthando makhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane womuntu, ngakho-ke uthando lugcwaliswa komthetho. Kulesi sihloko sizoxoxa ngemithetho embalwa eyanika u-Israyeli bese siphendula le mibuzo. Kungani sithi umthetho wawusekelwe othandweni? Kungani sithi umthetho wawukhuthaza abantu ukuba babe nobulungisa? Abanegunya kwakumele bawusebenzise kanjani umthetho? Umthetho wawuvikela bani ngokukhethekile? Izimpendulo zale mibuzo zingasiduduza, zisinike ithemba, futhi zisenze sisondele nakakhulu kubaba wethu onothando. Umthetho osekelwe othandweni. Isigaba 4. Umbuzo. A. Kungani sithi umthetho kaMose wawusekelwe othandweni? B. Njengoba kushiwo kuMathewu 22 amavesi 36 kuya ku-40, yimiphi imiyalo uJesu ayiqokomisa? Singathi umthetho kaMose wawusekela othandweni ngoba konke uJehova akwenzayo kushukunyiswa uthando. Lo mthetho wawusekelwe emiyalweni emibili, thanda uNkulunkulu, uthande nomakhelwane. UMathewu 22 amavesi 36 kuya ku-40 uthi, Mfundisi, yimuphi umyalo omkhulu kunayo yonke emthethweni? Wathi kuye, kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Lona ngumyalo omkhulu kunayo yonke, futhi ungowokuqala. Owesibili onjengawo yilo, kumele uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kule miyalo emibili kusekelwe wonke umthetho nabaprofeti. Ngakho singalindela ukuthi umthetho ngamunye kule engaphezu ka 600 eyakho umthetho yembulo okuthile ngothando lukaJehova. Ake sihlole izibone lezimbalo. Isigaba 5 no 6 umbuzo. UJehova ufuna abantu abashadile benzeni? Futhi yini ayibonayo? Nikeze sibonelo. Thembeka kumuntu oshade naye, futhi unakekele izingane zakho. UJehova ufuna abantu abashadile bathandane kakhulu, baze bahlukaniswe ukufa. Ukuphinga kungaboniswa uthando ngendlela ebabazekayo. Yingakho umthetho wesikhombisa emthethweni eyishumi wawukwenqabela ukuphinga. Kuwukona kuNkulunkulu futhi kuwukukhohlakalela umuntu oshade naye. Genesis 39:9. Umuntu owoniwe angezwa ubuhlungu iminyaka eminingi. UJehova uyayibona indlela abantu abashadile abaphathana ngayo. Wayefuna amakhosikazi angama-Israyeli aphathwe kahle. Umyeni wayewuhlonipha umthetho, wayeyomthanda umkakhe, futhi wayengeka mdivosi ngenxa yezizathu ezingathi shu. Kodwa uma beba nezinkinga ezinkulu besemdivosa, kwakumele amnikeze isitifiketi sedivosi. Lesi sitifiketi sasivikela owesifazane ekumangalelweni ngokuziphatha okubi. Ngaphezu kwalokho, ngaphambi kokuba umyeni anike umkakhe isitifiketi sokudivosa, kubonakala sengathi wayeqala akhulume namadoda amadala. Lokhu kwakunika amadoda amadala ithuba lokubasiza ukuze bangadivosi. Lapho indoda engum-Israyeli idivosa umkayo ngezizathu zobugovu, uJehova wayengangeneli ngaso sonke isikhathi. Noma kunjalo, wayelibona usizi lwenkosikazi, futhi wayebuzwa ubuhlungu bayo. Isigaba 7 no 8 Umbuzo. A. Yini uJehova ayalo ukuba abazali bayenze? B. Yini esiyifundayo? Umthetho wembula nokuthi uJehova uzikhathalela kakhulu izingane. UJehova wayala abazali ukuba bondle izingane zabo futhi bazifundise ngoNkulunkulu. Abazali kwakumelwe basebenzise wonke amathuba ukuze basize izingane zabo ziqonde umthetho kaJehova futhi zifunde ukumthanda. Esinye sezizathu ezabangela ukuba uJehova awajezise ama-Israyeli ukuthi yayishaqisa indlela ayiphatha ngayo izingane. Abazali kwakungamelwe bangazinaki izingane noma baziphathe kabi, kodwa kwakumelwe bazibheke njengeziyifa, izipho ezivela kuJehova okumelwe bazithande. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 7. Umama ongum-Israyeli ujabulela ingxoxo emnandi namadodakazi akhe ngesikhathi belungisa ukudla. Laphaya ubaba uqeqesha indodana yakhe ekunakekeleni izimvu. Izifundo. UJehova uyayibona indlela abantu abashadile abaphathana ngayo. Ufuna abazali bathande izingane zabo futhi bayolandisa kuye uma beziphatha kabi. Isigaba 9-11 Umbuzo. Kungani uJehova abe kumthetho wenqabela ukuhaha? Ungahahi. Umthetho wokugcina emithethweni eyishumi wawukwenqabela ukuhaha noma ukufisa into ekungeyona yakho. UJehova wabeka lo mthetho ngenxa yesizathu esibalulekile. Abantu bakhe kumelwe baqaphe inhliziyo yabo, okungukuthi imizwa nemicabango yabo. Uyazi ukuthi ngaphambi kokwenza into embi, siqale siyicabange, futhi siyifise. Uma umIsrayeli ayivumela izifiso ezimbi zikhule enhliziyweni yakhe, cishe wayeyophatha abanye ngendlela engabonisi uthando. Inkosi uDavide yabanjwa yilolo gibe. UDavide wayeyindoda elungile, kodwa ngesinye isikhathi wafisa inkosikazi yenye indoda. Leso sifiso saholela esonweni. UDavide waphinga, wabesezama ukukhohlisa umyeni wowesifazane ayiphinge naye. Ekugcineni wenza ukuba umyeni abulawe. UJehova wayazi lapho umIsrayeli ephula umthetho wenqabela ukuhaha, ngoba uyakwazi ukufunda izinhliziyo zethu. Umthetho wenqabela ukuhaha wawuthi abantu kufanele bagweme imicabango eholele ezenzweni ezimbi. Ngempela uJehova ungubaba ohlakaniphile nonothando. Izifundo. UJehova ukwazi ukubona ukungalekwa lokho esikubona ngamehlo. Ubona lokho esiyikho ngempela ezinhliziyweni. awukho umcabango, umuzwa noma isenzo esingamfihlela sona. Ufuna okuhle kithi futhi usikhuthaza ukuba senze okulungile. Kodwa ufuna siqaphele futhi silawule imicabango engalungile ngaphambi kokuba isenze siwele esonweni. Umthetho okhuthaza ukulungisa. Isigaba 12. Umbuzo. Umthetho kaMose ugcizelelani? Umthetho kaMose ugcizelela ukuthi uJehova uyabuthanda ubulungisa. Ubeka isibonelo esihle kakhulu sendlela yokubaphatha kahle abanye. Lapha ama-Israyeli elalela imithetho uJehova ayewanikeze yona, wayewabusisa. Uma ayengayinaki imithetho yakhe elungile, ayehlupheka. Cabanga ngemithetho emibili emthethweni eyishumi. Isigaba 13 no-14. Umbuzo. Imithetho emibili yokuqala emthethweni eyishumi yayithini? Futhi ukuyilalela kwakuyowazuzisa kanjani ama-Israyeli? Khonza uJehova kuphela. Imithetho emibili yokuqala emithethweni eyishumi yayitshela ama-Israyeli ukuba azinikele kuJehova kuphela futhi iwaxwayisa ngokukhonza izithombe. Leyo mthetho yayingahlosele ukuzuzisa uJehova. Kunalokho wayeyibekele ukuzuzisa abantu bakhe. Lapho behlala beqotho kuye, babechuma. Kodwa lapho bekhonze onkulunkulu bezinye izizwe, babehlupheka. Cabanga ngabaseKhanani. Babekhonze izithombe ezingaphili kunokukhonza unkulunkulu weqiniso nophilayo. Ngokwenza lokhu, babezehlisa isithunzi. Ukukhulekela kwabo kwakuhlanganisa izenzo eziyichilo zocansi nokwenza imihlatshelo enyantisayo ngezingane. Ngendlela efanayo, lapho ama-Israyeli emshiya uJehova futhi ekhetha ukukhonza izithombe, ayezehlisa isithunzi futhi elimaza nemindeni yawo. Laba banegunya bayilahla imithetho kaJehova yokulunga. Babelisebenzisa kabi igunya futhi becindezela abantu ababuthaka nabampofu. UJehova waxwayisa ama-Israyeli ngokuthi wayezobajezisa labo ababephathaka babafelokazi nezintandane. Ngakolunye uhlangothi, uJehova wayebabusisa abantu bakhe uma behlala beqotho kuye futhi bephathana kahle. Isigaba 15. Umbuzo. Yiziphi izifundo esizifunda ngoJehova? Izifundo. Akufanele sisole uJehova uma laba bathi bayamkhonza bengayinaki imithetho yakhe futhi belimaza abantu bakhe. Nokho, uJehova uyasithanda futhi uyabona lapho siphathwa kabi. Ubuhlungu bethu ubuqonda kangcono ukwedlula indlela umama azizwa ngayo ngosana lwakhe olusezinhlungwini, nakuba angasangangeneli masinyane. Ngesikhathi esifanele, uzobajezisa abantu abenza okubi bangaphenduki, ngenxa yendlela abaphatha ngayo abanye. Umthetho kwakufanele usetshenziswe kanjani? Isigaba 16-18. Umbuzo. Umthetho kaMose wawusebenza kuphi? Futhi iziphi izifundo esizifundayo? Umthetho kaMose wawulawula izinto eziningi ekuphileni kwama-Israyeli. Ngakho kwakubalulekile ngamadoda amadala amisiwe ukuba ahlulele abantu bakaJehova ngokulunga. Ayingagcini ngokusingatha izindaba ezithinta ukukhonza uJehova kuphela, kodwa ayesingatha nezingqabano nobugebengu. Nazi izibonelo. Uma umIsrayeli ebulale othile, wayengeke avele nje abulawe. Amadoda amadala kwakufanele aphenye athole ukuthi bekwenze njani ngaphambi kokunquma ukuthi kuyafaneleka yini ukukhipha isikwebo sokufa. Amadoda amadala ayesingathi izindaba eziningana zansuku zonke, izingxabano ngokuqondene nempahla yomuntu, ngisho nezimpikiswano eziyimfihlo zasemshadweni. Lapho amadoda amadala ahlulela ngokulunga, futhi ama-Israyeli elalela umthetho, kwakuzuza wonke umuntu futhi isizwe sasiletha udumo kuJehova. Izifundo. Zonke izindaba zokuphila kwethu zibalulekile kuJehova. Ufuna sisebenzelane nabanye ngokulunga nangothando. Uyazizwa izinto esizishoyo, futhi uyazibona nesizenzayo, ngisho nalapho sisodwa emakhaya. Isigaba 19-21. Umbuzo. A. Amadoda amadala nabahluleli kwakufanele babaphathe kanjani abantu bakaNkulunkulu? B. Imiphi imithetho uJehova ayibeka? Futhi sifunda ziphi izifundo? UJehova wayefuna ukuvikela abantu bakhe ukuze bangafani nezinye izizwe. Ngakho wayefuna amadoda amadala nabahluleli Basebenzisa umthetho ngokungakhethi, kodwa bahluleli kwakungafanele bahlukumeza abantu bakhe noma babaphathe ngendlela engenakho ukucabangela. Kunalokho, kwakufanele bathande ukulungisa. UJehova uyabathanda abantu bakhe, ngakho wabeka imithetho ukuze bangaphathwa kabi. Ngokwesibonelo, umthetho wawenza abe mancane amathuba okuba umuntu amangalelwe ngamanga. Lo mangalelwayo wayenelungelo lokwazi ukuthi ubani lo mangalelayo. Ngaphambi kokuba kuthiwe unecala, okungenani ofakazi ababili kwakufanele banikeze ubufakazi. Kuthiwani ngom-Israyeli owayenze isenzo esibi esibonwe ufakazi oyedwa? Kwakungafanele acabanga ukuthi wayengeke ajeziselwe ububi abenzile. UJehova wayesuke kubonile lokho akwenzile. Emndenini, obaba babenikezwe igunya, kodwa lelo gunya lalinemngcele. Kwezinye izimpikiswano zasemndenini, amadoda amadala kwakufanele angenele futhi kube yiwo akhiphe isahlulelo. Izifundo. UJehova usibekele isibonelo esihle, akasiphathi ngendlela engalungile. Uyababusisa laba abaphila ngemithetho yakhe, kodwa uyabajezisa laba abalisebenzisa kabi igunya. Abanye bangasebenza ububi futhi kubonakale sengathi sebephunyukile esijezisweni. Kodwa uJehova uyabajezisa ngesikhathi sakhe esifanele. Uma bengaphenduki, basheshe babone ukuthi kuyinto esabekayo kuwele ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. Hebrews 10:31. Umthetho wawuvikela obani ngokukhethekile? Isigaba 22-24. Umbuzo. A. Umthetho wawuvikela obani ngokukhethekile? Futhi yini esiyifundayo ngoJehova? B. Yisiphi isixwayiso esisithola ku-Exodus 22:22-24? Ngokukhethekile, umthetho wawuvikela labo ababengeke bakwazi ukuzivikela, njengezintandane, abafilokazi nabafokazi. Abahluleli kwa-Israyeli batshelwa, ungasiphendukezeli isahlulelo somfokazi noma sentandane, futhi akumelwe uthathe ingubo yomfelokazi njengesibambiso. Deuteronomy 24:17. UJehova wayebakhathalela abantu abaphansi. Labo ababebaphatha kabi wayebajezisa. U-Exodus 22:22-24 uthi, ningamhluphi umfelokazi noma intandane. Uma ungake nje umhluphe, besekhala kimi, ngiyokuzwa nakanjani ukukhala kwakhe. Intukuthelo yami iyovutha impela, futhi ngokuqinisekile ngiyonibulala ngenkemba. Omkenu bayoba abafelokazi namadodana enu abe yizintandane. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 22. Amadoda amadala esangweni ledolobha asiza umfelokazi nengane yakhe abaphathwe kabi umthengisi. Umthetho wawuvikela namalungu omndeni kuzo zonke izinhlobo zezono zocansi phakathi kwezihlobo zegazi. Ngokungafani nabantu bezinye izizwe ezaze uvumela lo mkhuba, abantu bakaJehova kwakufanele basibheke njengesinyanyekayo lesenzo, njengoba nje noJehova ayisibheka kanjalo. Izifundo. UJehova ufuna laba banikeze igunya ukuba babakhathalele bonke laba bangaphansi kwegunya labo. Uyazizonda izono zocansi, futhi ufuna sonke sivikelwe futhi siphathwe ngobulungisa, ikakhulu abantu abaphansi. Umthetho. Isithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Isigaba 25-26. Umbuzo. A. Kungani singathi uthando nobulungisa kufana nomoya nokuphila? B. Yini okuzokhulunywa ngayo esihlokweni esilandelayo salolu chungechunge? Uthando nobulungisa kufana nomoya nokuphila. Abantu ngeke baphile emhlabeni ungekho umoyampilo. Uma sesiqiniseka ukuthi uJehova usiphatha ngobulungisa, uthando lwethu ngaye luyakhula. Uma sesimthanda uNkulunkulu nemithetho yakhe elungile, sishukumisele ukuba sithanda abanye futhi sibaphathe ngobulungisa. Isivumelwano somthetho kaMose sasifana nomoya onikeza ukuphila ebuhlotsheni obabuphakathi kaJehova nama-Israyeli. Nokho, umthetho awubangi sasebenza ngemva kokuba uJesu esewugcwalisile, futhi wathathelwa indawo into engcono nakakhulu. Umphostoli uPaul wathi umthetho uyisithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Hebrew 10 verse 1. Isihloko esilandelayo salolu chungechunge sizokhuluma ngezinye zalezo zinto ezinhle nendima uthando nobulungisa obuyidlalayo ebandleni lobuKristu. Umthetho kaMose ulubonisa kanjani uthando uJehova nalo ngabantu bakhe? Umthetho kaMose uyibonisa kanjani indlela uJehova abuthanda ngayo ubulungisa? Umthetho kaMose uyibonisa kanjani indlela uJehova ababheka ngayo abantu abaphansi? Ingoma okuzophethwa ngayo, u-109, inesihloko esithi, thanda kakhulu ngokusuka enhliziyweni. Sesiphelile isihloko.